Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit la a doua opinie. Astăzi discutăm un subiect controversat. Sfințirea obiectelor. De la mașini și bărci, la case și chiar porți de fotbal, sfințirea a devenit o tradiție neobișnuită în peisajul religios românesc. Dar ce înseamnă cu adevărat să sfințești un obiect? Este oare această practică o formă de spiritualitate autentică sau un simplu comerț al credinței? Vom explora istoria indulgențelor și cum acestea se leagă de sfințirea modernă, aducând în discuție întrebări fundamentale despre iertarea divină și relația noastră cu Dumnezeu. Încercăm să descoperim nu doar rădăcinile acestei practici, ci și implicațiile ei asupra credinței contemporane, împreună cu pastorii Daniel Popa și Adrian Zaharia. Dar mai întâi urmărim un material pregătit de Opinia Production.
Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, nu se dezminte, sfințește mașini. Orice model. Și nu numai. Conform cu doxologia/ro, în serviciile prelatului se includ bărci, vapoare, tramvaie, trenuri cu locomotive, cu tot, avioane, nave spațiale, case, terenuri, obiecte personale. De ce nu și un teren de fotbal și chiar porțile de fotbal sau mănușile de portar? De fapt, poate sfinți orice lucru din acest univers material. Tariful nu este fix. Fiecare proprietar plătește cât vrea el. Dar este acceptată și o donație mai generoasă și amatori nu sunt puțini. Arhiepiscopul Tomisului nu este singurul, iar practica nu este nouă. Se pare că sursele aducătoare de venituri au fost o tentație permanentă în bisericile tradiționale. Chiar poate fi cumpărată sfințirea? Undeva la începutul secolului al X-lea, în apusul Europei, au fost introduse indulgențele, ca reacție la scăderea penitențelor. Iertarea păcatelor presupune un act de penitență. Penitența era o pedeapsă autoimpusă sau dată de un preot ca o consecință ispășitoare pentru un păcat făcut. Indulgența înseamnă însă iertarea în fața lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice cauzate de păcat, contra cost sau prin oferirea de servicii față de biserică. Oamenilor le-a fost astfel mai ușor să plătească decât să ispășească o pedeapsă, iar biserica a încurajat această practică. Prima consemnare a unei indulgențe s-a făcut în anul 1095, în timpul papei Urban al II-lea, în cadrul conciliului de la Clermont. Atunci papa a declarat că iartă toate păcatele celor înrolați în armata creștină plecată în prima cruciadă. Astfel, a fost atrasă o mare mulțime de păcătoși dornici de iertare. De fapt, așa numitul comerț scandalos al indulgențelor pentru strângerea de mari fonduri pentru construcția Bisericii Sfântul Petru din Roma avea să fie printre principalele argumente care au declanșat reformațiunea condusă de Martin Luther și susținută de prinții germani. Deși în cadrul conciliului de la Trent din anii 1545-1563 s-a hotărât oprirea traficului cu indulgențe, iar în 1567 Papa Pius al V-lea le-a interzis cu totul, în realitate ele nu au dispărut niciodată cu adevărat. Dar surpriză! După aproape 450 de ani, cu ocazia trecerii într-un nou mileniu, Papa Ioan Paul al II-lea oferă posibilitatea de apelare la indulgențe pentru sfințirea trecerii în anii 2000. Oferta a crescut exponențial după instalarea Papei Benedict, care le-a pus la dispoziția credincioșilor de 9 ori în ultimii 3 ani ai conducerii lui. Iar în iulie 2013, Papa Francisc, spre entuziasmul multor credincioși ai Bisericii Catolice, generalizează reintroducerea indulgențelor, adică iertarea consecințelor păcatelor. Este adevărat că acum acestea nu mai pot fi cumpărate ca în trecut, ci țin pasul cu tehnologia fiind oferite celor care urmăresc mesajele Papei pe Twitter. Astfel, diocezele din întreaga lume au început să ofere credincioșilor catolici indulgențe parțiale și plenare, informează New York Times. Indulgențele sunt disponibile pentru catolicii care își mărturisesc păcatele și sunt dispuși să se roage, să facă pelerinaje și donații pentru a reduce parțial sau total timpul petrecut în purgatoriu înainte de a ajunge în rai. Nu poți să le cumperi deocamdată, însă nu strică să faci o donație pentru a ajunge mai repede în posesia lor, iar rudele celor decedați le pot asigura acestora o trecere mai ușoară în rai. Cele parțiale reduc timpul în purgatoriu printr-un număr clar de zile sau ani, iar cele plenare elimină cu totul purgatoriul, până la comiterea unui alt păcat. Păcătoșii nu au dreptul însă decât la maxim o indulgență plenară pe zi. Revenind pe plaiuri autohtone, aproape că nu mai este cazul să ne întrebăm dacă sfințirea autoturismelor ar fi vreo altă inovație teologică de tip evmediu, ci doar dacă în trafic preferi să întâlnești bolizi sfințiți sau șoferi sfințiți. Stropirea cu busuioc a șalupelor sau porților de fotbal ridică totuși întrebări serioase. Cum să înțelegem totuși mesajul simplu al Bibliei care spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și aceasta fără bani și fără plată. Iar sfințirea, ce mai înseamnă ea cu adevărat?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Daniel Popa și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună și o să începem încercând să oferim răspuns chiar la ultima întrebare cu care ați încheiat acest clip. Ce este sfințirea?
Sfințirea este, într-o înțelegere obișnuită a lucrurilor, ai avea tendința să spui că sfințirea este una dintre bucățile care configurează totul mântuirii tale. Însă, în acord cu Scriptura, atunci când o persoană întâlnește pe Dumnezeu, el primește un întreg pachet al mântuirii, care înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, înseamnă sfințirea, poate să însemne chiar glorificarea, într-un anume sens. Din rațiuni educative, pedagogice, noi împărțim termenii aceștia în îndreptățire atribuită, îndreptățire împărtășită, sfințire și așa mai departe. Însă sfințirea este în pachetul mântuirii pe care Dumnezeu ne-l dă, este cadoul cerului care îți dă ție voie să ajungi în împărăția lui Dumnezeu grație relației calde și mântuitoare pe care o ai cu Domnul Hristos.
Ce e greșit în a cere tu ca și credincios să ți se sfințească obiectele din jur? Casa, mașina.
Da. Apropo de ce a spus colegul, imediat, sfințirea, ca să continui, este cineva care este pus deoparte în contextul acestui pachet. Pentru că așa spune Dumnezeu. Nu este greșit să cerem binecuvântarea asupra casei, asupra mașinii, asupra obiectelor. Ca binecuvântare, însă în ce sens? Pentru că aici este o ruptură. Ca binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. Nu în sensul că se face o anumită slujbă, aceea de ierurgie, pentru că ierurgia înseamnă binecuvântare, curățire, sfințire, nu ceva care aduce asupra acelui obiect o protecție specială și din momentul acela, dacă ți-ai sfințit mașina, din momentul acela tu poți să mergi pe drum și nu ți se întâmplă nimic. Nu în sensul acesta.
Dar de unde nevoia aceasta a omului de a ști că are ceva în mână, la gât, în casă, ceva ce poartă amprenta preoțească și a lui Dumnezeu? De ce?
Shortcut. Shortcut-ul înseamnă...
Da, explicați. O scurtătură.
Scurtătura.
Da.
Adică, cum e mai ușor să trăiești o viață în ascultare de Dumnezeu, de supunere, nu știu ce, sau să trăiești cum vrei tu,
da,
acumulezi păcat și cum să faci, că ești cu povara lui, plătești și pac, îți dispare instantaneu. Adică mi-amintesc că atunci când mă cunoșteam cu soția, soția prezenta un seminar de antifumat unui grup de oameni în proximitatea unei biserici și erau pe mai multe seri, le spunea fel de sfaturi medicale, dar unul nerăbdător de acolo zice: Doamnă, da, atâtea trebuie să facem, o bulină nu aveți să îmi dați, eu iau și să mă scap de el. Omul ce vroia? Vroia un shortcut, vroia să Ca deci rezolvă problema instantaneu.
Dar este interesant șorcatul ăsta să fie dezvoltat puțin. Și de ce a apărut acest șorcat? Dacă ar fi să mergem să vedem de ce a apărut această scurtătură, că o spunem pe românește, da, mergem undeva înapoi în timp și o să vedem că până în perioada, pentru că foarte multe de acolo pornesc, până în perioada anilor 100, când existau încă apostolii, acolo a existat o anumită siguranță în viața bisericii, pentru că în momentul în care apăreau anumite neînțelegeri cu privire la ce înseamnă relația cu Dumnezeu, cei care erau statutari acolo, apostolii, rezolvau aceste aspecte. Și de acolo avem și învățăturile Noului Testament, cu scrisori trimise diferitelor biserici care dădeau sfaturi cu privire la anumite neînțelegeri care apăreau. Da? Și apostolii ofereau ierurgiile necesare sau direcțiile necesare pentru ca viața bisericii să fie una corectă și supusă lui Dumnezeu. În momentul în care, după moartea apostolilor, biserica se dezvoltă și apar și probleme cu relaționarea cu Dumnezeu și închinarea la Dumnezeu, foarte multe aspecte negative apar în biserică, neînțelegeri cu ceea ce înseamnă sfințirea lui Dumnezeu în viața omului, cu ce înseamnă păcatul și alte aspecte, și atunci au început să apară diferite probleme în viața bisericii. Acesta pe care îl spunem noi cu privire la de ce este nevoie să sfințească, pentru că omul are nevoie să știe că Dumnezeu este cu el tot timpul.
Păi despre asta e vorba, cred că și la indulgență, e o certitudine pe care crezi că o ai. Da, deci, momentul în care ai plătit sau ai făcut o donație, ai primit asigurarea că păcatul tău,
doamna Ișvan, este ca la școală când nu faci cei 4 ani de facultate, dar te știi tu cu un băiat care se știe cu nu știu cine și îți oferă contra unei sume de bani titlul de
doctor,
de doctor sau de nu știu ce. Treaba asta nu este acoperită în realitate. Tu nu poți să cumperi ceva pe linia mântuirii, pentru că treaba asta, Domnul Hristos, câte ceruri de sus de pământ, nu se poate agrea treaba aceasta. E că este o religie a cărei bază nu este bună, nu este pusă bine. Cum să cumperi mântuirea? Cum să cumperi protecția asupra șalupei? Cum să binecuvinteze...
Și dacă nu dai bani, e ok?
Da.
Păi dacă nu dai bani?
Da.
Păi nu știu, că eu nu dau.
Da. Și mai este un aspect foarte interesant, pentru că după primul secol, în momentul în care biserica participa la ce? În contextul întâlnirii, participa la chemarea prezenței lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu binecuvânta. Ce? Prin faptul că ei ascultau cuvântul, că se rugau, că cântau. Ei, pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat de ceea ce înseamnă această relație directă cu Dumnezeu, și aici trebuie să adăugăm ceva care ar putea să doară pe cineva care ne ascultă, în momentul în care încep să apară acești lideri religioși care ei le-au pe toate și doar prin ei vine binecuvântarea lui Dumnezeu, aici începe să se producă scurtătura aceea. Deci ei nu mai primesc direct de la Dumnezeu, binecuvântarea vine printr-un lider și liderul vine și spune: am o rugăciune pe care să o fac. E o rugăciune. Ce? Se știe că, de exemplu, în biserica tradițională, cele două mari ierurgii, pe lângă multe altele, sunt sfințirea apei, aghiazma mică și aghiazma mare, și slujba de mormântare. Când ți se face slujba respectivă și se dau dezlegările respective, ca să poți să primești dezlegare din partea lui Dumnezeu. Sau se sfințește apa respectivă, că în momentul în care tu ești stropit cu apa respectivă sau o bei, tu să intri într-o anumită stare de har și de legătură cu Dumnezeu. Și pentru că
dar pentru asta n-ai nevoie tot de credință, că noi vorbim despre mântuirea care ne este oferită prin credință, prin har.
Dar omul trebuie să fie învățat să ducă direct. Nu să aibă un intermediar, exact cum discutam puțin mai devreme, să te duci la intermediarul respectiv și intermediarul să spună: am o rugăciune pentru sfințirea casei, am o rugăciune pentru sfințirea mașinii, dacă o faci pe asta o să-ți fie bine. Uite, îți dau nu știu ce mir la tine să-l porți, dacă tu porți asta o să-ți fie bine. Înțelegeți dumneavoastră?
Dar ce spuneți dumneavoastră acum, n-ar putea să contrazică practica din alte biserici, din bisericile neoprotestante, unde și pastorul sau preotul are cumva harul de a da anumite binecuvântări? Acum de taina căsătoriei, da? Dacă mergem pe ideea aceasta, de ce în cazul preoților care oficiază slujbe de căsătorie este ok, de ce în cazul preoților care îți oferă...
Nu, confundăm.
Nu, este diferit, pentru că în bisericile protestante nu eu sunt mijlocul prin care Dumnezeu toarnă binecuvântarea asupra persoanelor respective. Nu, eu cer ca binecuvântarea să vină direct asupra persoanelor respective.
Și în cazul
și noi nu o numim taină. Este un legământ, o rugăciune simplă pe care o face în momentul în care cineva se căsătorește.
Dar și în cazul
că noi nu avem taine.
Și în cazul obiectelor sfințite nu putem să spunem același lucru? Că preotul se roagă și că de fapt binecuvântarea vine de la Dumnezeu, nu prin obiectul respectiv?
Păi contabilizează un pic treaba asta. Adică el percepe o taxă acolo. Că nu e mare, că e mică, nu mă interesează.
Sau că o numim donație.
Sau că o numim donație. Numai că, vedeți, în momentul în care, de exemplu, tu ești preot și agrezi ca patronul clubului să îți vireze ție niște bani pentru că tu îi sfințești poarta de fotbal, de exemplu, a echipei tale, aici este o problemă. Echipa asta joacă cu o altă echipă.
Și dacă vine și echipa aia și plătește?
Dacă vine și echipa aia, e o mare problemă. Adică asta ești într-o fundătură teologică grozavă, mai bine nu intra în ea. Și scuzați-mă, nu este singura fundătură în care biserica s-a băgat când vrea să culeagă și a trei arginți din zona mirenilor. Adică, uitați de exemplu, sufletul, dacă tu îți imaginezi că sufletul este o entitate conștientă care se desprinde și zboară pe colo, pe colo, păi tu te expui transmigrației sufletului care te parchează direct în filozofia hindusă. Dacă asta e o fundătură, trebuie să-ți răspunzi acolo.
Și nu doar filozofia hindusă, te introduce într-o altă relație cu spiritele rele.
Exact, cu spiritele. Dacă, de exemplu, vrei apă sfințită, că tot vorbeați aici despre apă sfințite, băi, scuzați-mă, nu doar că e riscul să cadă preotul în butoiul cu apă, pe mine nu mă interesează treaba asta, în butoiul cu apă dată cu busuioc ca să-și păstreze calitatea o perioadă de timp. Dar nu poți să faci asta unui om simplu care el vine acolo ca să aibă o întâlnire cu Dumnezeu, iar tu îi vinzi o apă sau... Uh-huh. Probabil că o dai gratis, habar n-am cum e. Dar chestiunea aceasta în care tu... achiziționezi ceva din cele ale mântuirii și gândești în structuri de genul acesta comerciale, mercantile, că eu pun și eu ceva să pună și Dumnezeu. Nu asta e calea. Calea este, vino direct la mine.
Cu atât mai mult cu cât calea aceasta este scoasă în evidență sau este practicată și pentru persoanele care au decedat. Da? Vorbim despre a face anumite ritualuri pentru persoane care nu mai sunt în viață, tocmai în ideea
asta
de a le asigura
deci
mântuirea.
Asta, da, este și acum, pentru că eu vin din zona ortodoxă, pot să spun că este și fundătură ortodoxă. Am acum o familie care a trebuit să facă slujba de pomenire la 40 de zile. Dar ei nu știu ce se întâmplă, pentru că la 40 de zile, până la 40 de zile se face judecata particulară și la 40 de zile după judecata particulară sufletul este trecut ori în rai, ori în iad.
Deci asta este
și în contextul ăsta asta înseamnă purgatoriu. Doar că în credința ortodoxă nu se numește purgatoriu.
E mai scurt.
Nu, este același lucru. Nu se denumește așa.
Deci, foarte interesant.
Nu se numește așa, dar este purgatoriu. Același lucru este. Și acum ce se întâmplă? De la 40 de zile încolo sunt cu atât mai importante slujbele de pomenire. De ce? Pentru că există posibilitatea că dacă cel care a murit decedatul nu a fost un om rău, a fost un om destul de bun, dar n-a fost atât de credincios, prin rugăciunile celor care sunt în viață și slujbele care se fac, adică rugăciunile de mijlocire pentru cei morți, și aici, acestea sunt ierurgiile. Rugăciuni apărute pentru diferite nevoi.
Și ce-i greșit aici?
Ce este greșit? Pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, spune că mântuirea este posibilă doar cât ești în viață. După ce omul moare, nu mai este posibilitatea mântuirii. Și atunci omul intervine și spune, hai că ți oferim noi acea mântuire pe care Dumnezeu nu ți-a oferit-o, că săracul n-a putut să-ți ofere cât ai fost în viață. Este iarăși ceva, un sprijin pe care omul în disperarea lui, pentru că n-a făcut ce trebuia, încearcă să-l facă. Și atunci, haideți să revenim puțin ca să înțelegem contextul. Există posibilitatea ca prin rugăciunile celor care sunt în viață, dacă nu a fost atât de păcătos, să mai treacă câte unul din iad în rai. Și atunci vă dați seama că e un lucru mare să câștigi.
E tentant.
E tentant. E tentant, mai ales să zicem, dacă tu ai fost destul de bogat, dai seama ce slujbe poți să plătești pentru după ce pleci din viața aceasta și ai asigurată mântuirea.
Da, sigur, și ai rezolvat problema.
Și ai rezolvat problema.
Aceasta
deci, este esența religiei. Cât de grav
deci,
este?
Deci, practic, tu nu mai ai responsabilitate în timpul vieții, că se ocupă cei după tine.
Absolut.
Și
absolut.
Totul ține de faptul că, până la urmă, tu poți să faci așa o înțelegere cu Dumnezeu.
Găselnița aceasta, de exemplu, a purgatorului, până și papa a renunțat la ea. Citeam de o zi că purgatoriu. Bine, el a renunțat la multe alte chestii, dar ideea purgatoriului să renunți la ea, cum funcționează teologia, cum funcționează lucrurile acolo? Nu știu. Adică, pe segmentul ăsta istoric de timp lucrurile sunt cu purgatoriu, pe alt segment nu mai e cu purgatoriu.
Adică, bun, dar haideți să ne uităm la Biblie, pentru că mai avem...
No, doar puțin. Da. Asta spune așa că biserica, în ceea ce este ea cu clerul ei și cu viziunea ei, vine în întâmpinarea nevoilor credinciosului când? Și atunci când ești în viață, dar și atunci când ești în moarte. Că vă dau seama ce putere are biserica să facă lucrurile acestea. Pe când, dacă mergem la Scriptură, vedem că lucrurile sunt diferite față de ce oferă biserica tradițională cu privire la mântuire.
Ce ne oferă Biblia? Care e răspunsul Bibliei?
Biblia oferă un lucru foarte simplu. Eu ca slujitor spun celor care vin la biserică sau care mă întâlnesc, mergi la Hristos.
Exact, exact.
Nu la mine. Nu pot eu să-ți ofer dezlegare. Nu veni la mine să-ți mărturisești păcatele. De ce eu? Ce dezlegare să-ți dau eu? Du-te la Dumnezeu. Și prin Hristos, prin jertfa Domnului Hristos, primești dezlegare de păcate. În momentul în care omul înțelege această scurtătură, pentru că aceasta este adevărata scurtătură, acest shortcut, atunci înțelegi corect ce înseamnă mântuire și plan de mântuire și binecuvântare.
Și de unde știu că am primit?
Iar din Scriptură, ca să rămânem în zona întrebării noastre, Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră.
Uh-huh. Și de unde știu că sunt sfânt sau că am primit iertarea?
Păi, 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 2, spune: cei care au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemați să fie sfinți, oamenii aceștia au intrat deja în relația mântuitoare cu Hristos. Uh-huh. Rezultatul este curățire a vieții lor, cum ne spune Tit 2:14, să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Uh-huh. În momentul în care, de exemplu, tu ești supărat cu vecina de la gard și te duci în biserică să rogi părintele să blesteme vecina pentru că ți-a făcut ție o răutate.
Cu toate că în realitate nu există așa ceva în biserică. Dar în conceptul popular se crede că preotul poate să blesteme.
Nu există formula în care plătești pentru... Nu. Însă nu. Există formula...
Dar în conceptul popular. În slujba bisericii nu există așa ceva.
Lămuriți-mă, trebuie să fiu lămurit.
Da, deci preotul niciodată nu are o rugăciune de blestem, ci preotul are rugăciune doar de a fi bine omului.
Dar oamenii
omul a schimbat viziunea aceasta. Lasă că mă duc la preot, eu plătesc. Deci omul crede așa că dacă tu ai plătit, scrii pe hârtiuța respectivă nume, să moară, dau un exemplu, sau să îi se rupă piciorul, el crede că dacă preotul citește hârtiuța respectivă, îi se va întâmpla ceea ce a scris el pe hârtiuța respectivă. În mintea omului s-a dezvoltat teologia aceasta, dar în slujba respectivă nu există așa ceva.
Știu lucrul acesta din copilăria mea, când în vacanțele de vară, iarnă, eram dus la țară, la bunici pentru o parte din vacanță și acolo bunicul avea propria lui listă de lucruri, dar îmi povestea despre faptul că cu tare sau cu tare înalță rugăciuni de genul celor pe care le povestiți. Uh-huh. În sensul că, uite, îl blesteam pe cutare și pe cutare. Uh-huh. Ori treaba asta știam tot de la ei că poate face mult mai eficace vrăjitoarea satului.
Adică, corect.
De ce asta să o facă preotul când poate să facă vrăjitoare? Iar dacă chestiunile sunt interschimbabile, mie nu-mi trebuie așa ceva.
Bun, pentru că suntem chiar la final, vă îndrept spre concluzii și aș vrea să fiți cât se poate de clari în ideea aceasta de a le spune celor care ne urmăresc cum se obține iertarea păcatelor și cum ajungem la sfințire, ceea ce Dumnezeu ne promite.
În Sfânta Scriptură există o singură cale de a-ți fi iertate păcatele prin mărturisire.
direct la Dumnezeu.
Păi vorba la români este până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și nu e român să nu știe vorba asta. Pleacă de la faptul că tu te rogi la părintele, părintele se roagă la Sfânta, Sfântul se roagă mai sus la Sfânta Maria, Sfânta Maria se roagă mai sus. Scriptura spune, avem un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. E Iisus Hristos, Domnul. Ori, dacă lucrurile sunt așa, chestiunea pe care eu am de făcut este să intru în relația mântuitoare cu Iisus Hristos. Cum fac lucrul acesta? Prin medierea Scripturii, prin medierea Bisericii, prin intermediul unor oameni cu experiență spirituală care pe calea asta au mai întâlnit și știu cum se pune problema ca să mă poată călăuzi spre Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează asupra omului ca să poate să-i ușureze calea lor deciziei de a fi cu Dumnezeu. Și rămânea constantă, caldă, prietenoasă în relația aceasta cu Dumnezeu face ca viața omului să treacă din treaptă în treaptă într-o frumusețe a sufletului lui curățat de păcate în relație cu Dumnezeu.
O concluzie sau o completare.
Dacă au completare, pentru că a spus ce trebuie, îi rog pe cei care vor să fie sfințiți să meargă ei direct la Dumnezeu și să nu caute acele scurtături. Pentru că acele scurtături nu-l ajută cu nimic. Este doar dialogul direct cu Dumnezeu. În momentul în care el caută scurtături și îi se oferă scurtături, înseamnă că ceva s-a rupt în legătura cu Dumnezeu. Este ceva de neînțeles. Așa că asta îndemn. De ce? Pentru că atunci când cineva vine și îți oferă o rugăciune, tu consideri că deja s-a întâmplat ceva, dar de fapt cu tine nu s-a întâmplat nimic. Este de fapt o autoamăgire. Eu asta mi-aș dori, să ieșim din autoamăgiri.
Vă mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați spus astăzi și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În final, este important să ne amintim că, în esență, relația noastră cu Dumnezeu nu se bazează pe obiecte, ci pe credința sinceră și pe dorința de a ne îmbunătăți spiritual, pe credința în El. Așa cum ne spune Biblia în 1 Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este esența iertării divine. Este un dar gratuit, fără plată.